Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Pasaulis toliau svarsto, kuo baigsis Rusijos ginklų žvanginimas prie Ukrainos sienos. Kol kas atsakymo niekas negali duoti. Vis dėlto, kas atsitiktų, jei karo veiksmai prasidėtų? Dar blogiau, jei kokia paklydėlė raketa netyčia užkristų ant kokios NATO šalies miesto. Kokio masto karas tada prasidėtų? Kaip atrodytų strateginiai ir taktiniai veiksmai? Kokios kariuomenės, su kuo kariautų? Kas būtų su NATO bloku? Kas jungtų palaikyti Rusiją. Apie tai, kaip atrodytų plataus masto kariniai veiksmai, galėtų būti tokie, na, čia galbūt ir tas vadinamasis koks nors trečias pasaulinis karas, ar jisai būtų, nebūtų. Ir čia visiškai ne apie gąsdinimus mes kalbam, tiesiog, na, pabandyti išplėsti savo mąstymo geografiją. Apie tai pabandysime pasišnekėti. Ir šiandien čia studijoje su mumis Aurimas Navys, atsargos kapitonas, gynybos ekspertas, suplanavęs ir dalyvavęs ne vienoje dešimtyje karinių operacijų. Sveiki, Aurimai.
Labas rytas.
Ir taip pat nuotoliniu būdu su mumis Seimo užsienio reikalų komiteto narys Žygimantas Pavilionis. Sveiki, Žygimantai.
Sveiki.
Jūs esate Ukrainoje?
Taip.
Kas ten girdėt dabar?
Labai daug nerimo, bet tas nerimas toks, galim sakyti, edukuotas, kaip sakė ukrainiečiai visuose susitikimuose vakar, na, mes realiai kare jau 8 metai, tai išmokom nepanikuot, išmokome ruoštis ir tiesiog vyksta ramus pasiruošimas bet kokiems scenarijams.
Bet vis tiek, jūs turbūt susitikote ir su politikais, nežinau, ten galbūt ir su karinių struktūrų atstovais, jie kaip mato tolimesnės perspektyvas, kas čia darysis?
Na, vyksta nuolatiniai scenarijų svarstymai, nuo scenarijų, kad buvo tikslas tiesiog perimti Kijevą, mes girdėjome ir visokių čia perversmų teorijų iki mažų tolesnių žingsnių kažkur prie Donecko ar Luhansko, tačiau tiesą pasakius vakar viena iš tokių stipriausių teorijų buvo būtent Baltarusija, nes kaip pasakė šitie įvairūs ekspertai, na, Rusija naudoja seną sovietų taktiką eiti ten, kur nesulaukia pasipriešinimo. Jie puikiai žino, kad pasipriešinimas bus labai stiprus Ukrainoje, o kažkodėl niekas iš esmės nepastebi tūkstančių Rusijos karių, kurie ramiai dislokuojami Baltarusijoje, šalia keičiama konstitucija. Ne, ir tai yra kasnis, kurį Putinas gauna tiesiog dikai.
Kas nepastebė jūsų akimis, Žygimantai, nes mes vakar čia laido darėm, tai mes net labai pastebėjom jau ir pasakėm, kad jau Lukašenka į pensiją išleidžia Putinas po truputėlį. Tai
lietuviai pastebi, ukrainiečiai pastebi, patys baltarusiai pastebi, įvairūs vanagai vakaruose pastebi, bet aš nematau to nuo ryto iki vakaro politinių aukščiausių lygių, nematau jokių priemonių, yra tam tikri grasinimai, bet jie nėra rimti ir to tikrai nepakanka. Ir ką, dar viena reakcija ukrainiečių, labai sutampanti su mūsų, visas tas vakarų noras tik reaguoti po to, kai kažkas įvyksta, tai yra savaime silpnumo demonstravimas, vietoj to, kad jau seniai būtume tos režimus į vietą pastatę, kaip po 27 metų bandome Lukašenkos režimą pastatyti, tik prieje prie jo kišenio Lietuvoje, tiesą pasakius, nuo vakar kalbu apie trašas, o Putino kišenės nepaliestos. Putino oligarchai ramus vagia, žudo, tą pačią ateitį Rusijos žmonių naikina, tankus per sienas ir kitas operacijas vykdo. Ir mes lyg toliau laukiame mažesnių ar didesnių okupacijų ir tik tada bandome reaguoti. Bet realiai nuo 8 metų, kai Bukarešte mes, na, prapylėme, galime sakyti, mes neturime savo plano. Ir kaip pasakė vienas iš to Bušų laikų strategų, na, ten, kur mes planą turime, chaoso nėra. Ten, kur mes paliekame pilką zoną ateina okupacijos žudimai ir mes turime situaciją kaip norim, bet tai yra mūsų kaltė, kad taip įvyko. Rusai eina tiek, kiek mes patys tas raudonas linijas užbrėžėm. Jeigu mes jų neužbrėžėm Ukrainoje, tai ko mes stebimės, kad jie eina?
Tai gerai, vis dėlto grįžtant dar prie Ukrainos klausimų, kaip aš suprantu, šiaip negalima sakyti, kad vakarų šalis visai nereaguoja, nors galėtų nereaguoti, tiesą sakant, Ukraina nėra NATO šalis ir čia būtų jos problemos, turbūt tam tikra prasme, jeigu taip žiūrėti kai kurias chronografijas, bet iš tikrųjų padeda, reaguoja pasaulis ir Didžioji Britanija, Amerikos valstijos ginklais remia, kas humanitarinė pagalba, kas kuo ir prieš tą laikotarpį matyt, Ukrainai smarkiai buvo padėta. Ukrainiečiai turbūt tą jaučia, bet vis tiek, nepaisant to, kad, kaip jūs sakote, bandoma rimtai ir su rimtimi tai žiūrėti, matyt, vis tiek yra nerimo. Ar kokie nors scenarijai ten dar svarstomi, kas bus, kiek, ar vis dėlto kiek eina kalbos apie karą ir kiek eina kalbos tik tai apie, sakykime, ginklų žvanginimą, kad na, čia pabus ir atsitrauks.
Na, rimčiau reaguoja tik kelios tautos, lietuviai, lenkai, britai, kanadiečiai ir amerikiečiai. Ir tai ne taip kaip lietuviai. Va, tik ką sutikau gerbiamas Sikorskį šitam pačiam viešbutį, iš kurio kalbu, atsimenu, kai jis man sakė po Gruzijos karo, Sakartvelo karo, kai tik lietuviai priešinosi ir visos ES ir NATO šalis kartu su prezidentu Obama nuleido visus savo pasipriešinimus. Po 2 mėnesių atstatė santykius su Rusija. Po Ukrainos 14 metų jau buvo šiek tiek geriau. Dabar jau patys amerikiečiai pradėjo žadinti pasaulį ir tai yra gerai, manau, preventyviai, bet vėlgi nepakankamai. Tol, kol raudona riba, tai yra ta pati NATO narystė, ES narystė, Nord Streamai, Rusijos oligarchai nebus pastatyti į vietą, taip kaip galų gale šalto karo metu. Bet koks sovietų pajudėjimas, bet kur Afganistane ir kitur, sulaukdavo automatinio atsako Sirijoje, Balkanuose, kur tik norit. Dabar, lyg 39 metais, mes leidžiame užimti teritorijas, po to mastome, bet tas Čerčilio momentas dar neatėjo. Tai kai mes pereisime ne tik į tą sulaikymą ar deterrence, bet faktiškai į, na, amerikiečiai man dabar pradeda vadinti tokią disruption, ta prasme, iš karto efektyvi reakcija režimams, kai jie pajus, kad už kiekvieną žingsnį jie gauna 2 žingsnius savo į kaktą, tada jie nebeis. Dabar dar to nėra. Galų gale Amerikos kariai pas mus,
kodėl išnekama apie tai, kad... Žygimantai, ką reiškia tas gauti per nosį už bet kokį pajudėjimą? Kitaip sakant, tai reiškia, kad šaudyt ar ką?
Na, gerai, imkime paprastesniais pavyzdžiais. Imkime JAV karių buvimas Lietuvoje. Ko mes čia rotuojamės? Dabar beje taip įsirotavom, kad mūsų beveik nebėra. Jie čia turi būti nuolat. Ką grėsmių neužtenka? Su Kinija, taip sakant, mes dėl demokratijos kovojam jau visam pasaulyje. Su Baltarusija atlaikom didžiausią smūgį, kovodami už tą pačią demokratiją, kurią Bidenas skelbė. Dėl Ukrainos pasiruošė padaryti viską. Ar mes nematome pakankamai tų grėsmių? Amerikiečiai čia turi būti lygiai taip kaip Lenkija. Ir taškas. Ir tai, va, šiuo metu vyksta kongrese, prasideda susitikimai, kur Seimo delegacija panašiai reikalaus. Bet mes to turime reikalauti kiekvieną dieną, ir tol, kol jie neatsiras pas mus, mes negalime nurimti. Ir manau, neturi amerikiečiai lauk, kol mūsų nukariaus, kad tai atsiras.
Taip.
Ar mūsų kaimynus nukariaus.
Gerai, dėkui, Žygimantai, kol kas. Aurimai, tai vat jūs esate karininkas, atsargos karininkas, bet iš kitos pusės jūs esate susijęs ir su įvairiomis karinėmis operacijomis, nemokomosiomis, o tikrai rimtomis. Ginklų žvangėjimas palei sienas tarp valstybių, ginkluotės didėjimas, jis jūsų akimis žiūrint didina saugumą ar mažina saugumą? Čia kaip Čechovo pjesė, šautuvas gali iššauti, jeigu ant sienos kabo, tai vat ir tas ginklų. Šiandien pusės mes sakome gerai, kad šalis ginkluojasi, nes na, tam tikra prasme tada yra balansas pasaulyje, bet iš kitos pusės, jeigu kas nors vat, provokacija, nežinau kas atsitiktų, į ką tai galėtų pavirsti?
Na, tai be jokios abejonės ginkluotės, karių skaičiaus didinimas bet kurioje valstybėje visų pirma ekonomiškai silpnina valstybę ta prasme, kad atima resursą iš valstybės, ar ne. Iš kitos pusės mes negalime to nedaryti, kai mes matome priešiškai agresyviai nusiteikusi kaimyną, kuris ruošiasi mums padaryti kažkokį tai veiksmą, kuris galbūt gali būti tikrai negėlių atnešimas ir draugiškas pasikalbėjimas kažkur tai bare. Kitaip sakant, ką noriu pasakyti, kad iš abiejų pusių, iš abiejų priešingų blokų šiuo atveju ginklų didinimas iš principo, na, jisai yra pavojingas. Jisai bet kada gali, nori, nenori, sukelt kybirkštį ir toliau sunkiai valdomas pasekmes. Nesakau, kad nevaldomas, bet sunkiai valdomas pasekmes. Kuo daugiau ginklų, kuo daugiau karių, tuo daugiau atsitiktinių, neplanuotų incidentų, kurie gali vesti į, na, tikrai plataus netgi masto konfliktą. Nes mes kalbame dabar ne tik apie Ukrainą. Iš tiesų mes kalbame apie
Kada prasidėtų plataus karo masto kariniai veiksmai iš esmės jūsų akimis žiūrint? Va dabar mes turim Ukrainos, Rusijos pasienyje suteltas karinės pajėgas. Na, čia dar atskira istorija apie Baltarusiją, kurią suvažiuoja dabar daug technikos karinės, bet čia matyt dar kita istorija, bet būtent ten, kur yra ir šiaip jau neramumai tam tikrą prasme ten Luhanskas, Donetskas, kiti dalykai. Mes atsimenam, kaip prasidėjo antras pasaulinis karas, ne, buvo provokacija vokiečių padaryta Lenkijoje, tai tam tikrą prasme, vat provokacija, sakykime, įvyksta iš kažkurios vietos ir kaip vat plečiasi visas veiksmas, į kurias, kaip galėtų išsiplėsti?
Aš tik prieš tai, prieš atsakydamas, noriu vis dėlto dar tokį, kaip čia, pastebėjimą arba komentarą pasakyti. Tikimybė, kad kariniai veiksmai išsivystėsi plataus arba ginkluotas konfliktas, kuris šiuo metu yra Ukraina, kad jisai išsivystėsi į didesnio, į plataus masto konfliktą yra labai mažas. Ir nors ponas Žygimantas sako, kad Lietuvoje ar kitur nepastebi, bet turiu galbūt čia ir pasakyti, kad mano paties bloge yra su kolegomis pastebėta dar, kai Almatos įvykiai vyko Kazachstane, kokie yra Rusijos galimi tikslai. Tai yra Baltarusija, tai yra naftos kainų augimas, tai yra emocinis spaudimas vakarams ir mes matėme, kad jisai puikiai vyksta, yra panikuojama, kai kurie politikai, kai kurie generolai panikuoja, pavyzdžiui, laivyno vadas Vokietijoje neapdairiai pasisakė ir buvo pašalintas. Tai ir apie tą patį Kijevą, kaip galimą operaciją, mes tikrai išnekėjom labai seniai ir užsienio ekspertai lygiai tą patį, ta prasme, na, galbūt ne lygiai tą patį, bet panašiai mąstė. Apie plataus masto konfliktą visada kalbama labai rezervuotai. Ir iš karto pasakysiu, kodėl, nes niekam jisai nereikalingas. Mes dažnai galvojame, kad Putinas ir jo sėbrai, aš taip leisiu savo pasakyti, arba jo karinių operacijų planuotojai yra bepročiai. Tai, kiek aš žinau, jeigu ir Putinas išprotėjo, tai turbūt dauguma jo generolų neišprotėjo. Ką aš noriu pasakyti, kad jie labai, tai yra, šita valstybė gyvena karo sąlygomis, kaip ir Ukraina. Ir non-stop vyksta pasitarimai, kas 12 valandų, kas 6 valandas yra vadinamieji update'ai kariniai, sekama situacija, planuojami veiksmai, planuojamas atsakas ir žiūrima, kokia iš to nauda. Tai bet koks plataus didesnis konfliktas, pajudėjimas iš dabartinių ar Luhansko, Donetsko, ar Krymo, ar netgi, sakykime, iš Baltarusijos per Mazyrą, vadinamąjį logistinį punktą, kuriame šiuo metu yra sukaupta nemažai Rusijos karinių dalinių, link Kijevo, link Ukrainos, na, jisai išprovokuotų tikrai didelį karinį konfliktą. Tai yra visų pirma, Ukrainos su Rusija, bet taip pat ir ta vadinamąjį proxy karą. Vat ką mes kalbam, turbūt tai būtų dar tas laiptelis nei iki pilno tokio plataus masto konflikto, kai Ukrainoje kariauja du galingi blokai. Tai šiuo atveju mes turėtume turbūt NATO bloką, arba netgi galima kalbėti vakarietiškąją civilizaciją, netgi sakyčiau, su Rusija ir ją palaikančia Kinija, kuri matyt irgi čia negalėtų tiesiogiai įsitraukti, bet palaikytų kitais būdais.
Gerai, mes padarom po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip atrodytų plataus masto kariniai veiksmai, apie tai šiandien šnekamės. Aišku, situacija ties Ukrainos Rusijos siena labiausiai matoma dabar yra, bet mes svarstome, kiek tai galėtų, sakykime, jeigu prasidėtų karinis konfliktas aktyvus, į ką jis galėtų išsiplėsti ir kokie čia scenarijai vyktų. Aurimas Navys, atsargos kapitonas, gynybos ekspertas, karinio operacijų planuotojas ir dalyvis, ir Žygimantas Pavilionis, Seimo užsienio reikalų komiteto narys, su mumis šiandien laidoje. Dar Aurimai, tęsiant, vat, iš tikrųjų, konfliktas, sakykime, jeigu tai vyktų Ukrainos Rusijos konfliktas, nes, sakykime, Rusija sugalvotų ten įžingsniuoti su tankais ar kažko, tai čia, na, prasidėtų kariniai veiksmai tam tikri, bet NATO, kiek aš suprantu, šitoje vietoje jie, na, stebėtų situaciją. Bet, vat, kokiu atveju, juk, kai vyksta karas, patranko šaudo, skiedros, kaip ten sakė, miška kirtis, skiedros lekia ir bet kur gali nulėkti. Ir staiga, kada NATO galėtų įsitraukti, kada, ar užtektų kažkokios neatsargiai paleistos raketos į NATO šalį?
Vėlgi, aš tik trumpai pastebėsiu, kad karas jau vyksta ir pono Žygis tai vardėjo ir mes turim tą suvokti. Kažkodėl vakaruose lyg ir, na, tokia formuojama nuomonė strategominiais pareiškimais, strateginės pareigas užimančių politikų pareiškimais, kad jeigu prasidės karas, tai karas vyksta, okupuotas yra Krymas, yra Donetskas, Luhanskas, yra iš esmės ten karas vyksta. Žuvo iki 14 tūkstančių Ukrainos ir karių ir civilių gyventojų. Tai mes tą turim puikiai suvokti. Ir Rusijos tankai jau yra Donetskė ir Luhanskė. Tai čia mes tą turim suvokti. Bet ką kalbėjau prieš tai, tai tas antras laiptelis yra proksi vadinamasis karas, kai Ukrainoje kovojo du blokai ir mes tada kalbam trečias jų laiptelis, mažiausiai tikėtinas, kai išeina iš Ukrainos ribų ir tiesiogiai susirėmė Ukrainą su NATO. Mes kalbam dabar apie šitą matyt scenarijų.
Rusija su NATO, ar ne?
Taip, tai realiai, na, taip, konfliktas gali vykti Ukrainoje, gali būti, kad kai skiedros lekia, ir čia tas klausimas yra, na, pavyzdžiui, raketa paleista, balistinė raketa nesuveikia prieš gynybės, prie oro gynybos, prieš balistinis skydas, na, ir, pavyzdžiui, nukrenta ta raketa kažkur, tai nes Ukraina turi sieną su Lenkija. Tai labai tikėtina, kad kažkur Lenkijos teritorijoje, NATO valstybėje tas įvyksta. Na, bet šiuo atveju, matyt, visada būtų žiūrima į tą logiką, kas čia vyko. Lygiai taip pat, ką turbūt mūsų klausytojai ir žiūrovai nelabai žino, vyksta karas Jemene. Saudo Arabija iš esmės karauja su Jemenu. Ten yra, dabar nesigilinsiu, bet iš esmės visai neseniai paleista iš Jemeno raketa, nukrito Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Tai nebuvo laikoma užpuolimu. Aš noriu pasakyti, kad lygiai tas pats ir čia būtų žiūrima, aljansas žiūrėtų, ar tai buvo tyčinis veiksmas, ar tai buvo užpuolimas, ar tai vis dėlto buvo, na, netyčia, ta prasme.
O kaip įvertinti, pavyzdžiui, tas, žiūrėti?
Be abejo, kad aš tik tai galiu įsivaizduoti, kad būtų iš karto užkurtas mechanizmas ir konsultacijos NATO valstybių.
Tai, į Varšavą, nukrito raketa.
Jeigu tyčia į Varšavą nutaikyta raketa,
sakau. Netyčia į Varšavą.
Būtų įvardyjama, tai vat ir tos ketvirto straipsnio, čia galbūt ir ponas Žygis galėtų daugiau pakomentuoti kaip politikas, bet iš esmės ketvirtojo straipsnio tariantis NATO valstybės ir nuspręstų, ar tai buvo užpuolimas NATO ir reikia aktyvuoti penktą straipsnį, ar tai vis dėlto buvo ne užpuolimas, bet kaip ir pats minėjo Raigardai, skiedros lekia, na, ta raketa nukrito kažkur, tai, na, šalia Suvalkų, pavyzdžiui. Čia tik tai, čia mes kalbam visiškai teoriškai.
Įdomu, tai, vat įdomu, ir kiek reikėtų laukti, kol tas skiedrų daugiau nukristų, ta prasme, nu gerai, šiandien Varšavą ir toj Berliną nukris. Vat, Žygimantai, vat, jūs buvote, man atrodo, pirmadienį ir su amerikiečiais susitikęs, kiek aš žinau, ir šiaip turite visokių ten turbūt žmonių, su kuriais bandote aiškintis. Kai, vat šitoj situacijai, kada galėtų prasidėti ne tik tai Ukrainos, Rusijos veiksmai, bet ir, sakykime, NATO įsijungtų?
Na, jeigu pasaulis būtų paklausęs lietuvių 8 metais, tai, manau, čia iš vis nieko nebūtų buvę. Problema, kad atgrasa, kurią mes vykdome Ukrainoje akivaizdžiai arba apskritai rytų kaimynėse, nėra pakankama. Rusija netiki mūsų žodžiais ar veiksmais. Ir matyt, na, turime dar padaryti porą klaidų, kad tie vakarai mumis patikėtų. Ir aš ne tiek kalbu apie amerikiečius, kurių prezidentas dabar yra iš tikrųjų matęs šalto karo grožybių ir panašiai, kaip mes suvokiam tą situaciją. Aš, pavyzdžiui, kalbu apie vokiečius. Vat penktadienį, beje, Raigardai, gal ir jums gali būti įdomu, pas mus atvažiuoja pirmą kartą po naujo Berlyno susiformavimo socialdemokratų pagrindinis užsienio politikos spikeris, toks Neil Schmidt ir krikdemai ir žodžiu, visa šita koalicija ir opozicija atvažiuoja pas mus aiškintis, kaip jie turėtų matyti tą pasaulį, kad Putinas nebežvangintų tankais. Ir aš pat pacituosiu vieną iš žaliųjų lyderių tokių išvalgų, kurios man labai patiko. Reinhard Butikoferis, su kuriuo aš diskutavau prieš porą dienų, jis pasakė, žinai, kur mūsų esminė klaida. Mes vis dar buvom visi, ypač Vokietijoje, užsikrėtę tokiu mąstymu, kad per ekonomiką mes galime pakeisti tokius autokratinius režimus kaip Putinas. Ir mes bandėm visais būdais susisieti su jais. Ir mes nesupratom vieno dalyko, ne ekonomika valdo, tai jau seniai yra geopolitinis pasaulis. Ir mūsų sąsajo su Rusija šitame geopolitinėme kariaujančiame pasaulyje tampa priklausomybė nuo autokratinių režimų, kurie faktiškai pasinaudojo tuo mus okupuodami ir skaldydami ir dalydami. Tai jūs tą lietuvį matėt visada. Mes to nesuvokim. Tai žiūrėkit, dėl Kinijos tik dabar ateina panašus susivokimas. 10 metų patys investavom, sienas atidarinėjom, kūrėm formatus ir po to, kai jau rankytės ir kojos apdegė, pradėjom ir tai tik pradedam kurti kažką savo. Bet su Rusija panašus procesas dar vyksta. Tai kai mes suprasime, kad bet kokios priklausomybės nuo autokratinių valstybių ar bandymai per ekonomiką spręsti ar per Nord Stream'us energetiką spręsti su jais reikalus, yra na, proporcingai priešingi mūsų tikslams, nes tai yra instrumentai, per kuriuos autokratinės valstybės mūsų suvaldo, suskaldo, tai na, o tam
mes, aišku,
reikia politinio
darbo. Visą tai, aišku, mes dabar turim pertrauką, bet tai, aišku, tas politika, neryštingumas politikoje, nematoma, nematymas, netoliaregiškumas ir taip toliau, daug dalykų čia yra, bet įdomu vis dėlto, vat ryštas yra, koks būtų ryštas, kaip atrodytų, sakykime, jeigu NATO reikėtų vis dėlto į žygį eiti ir koks tas būtų karinio konflikto baigti, sakykime, plataus masto. Vat tie dalykai irgi yra įdomus, pabandykime padaryti pertrauką ir po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, sunku šiandien mūsų klausimas, kaip atrodytų plataus masto kariniai veiksmai, jeigu, sakykime, neduok Dieve, prasidėtų karas Ukrainoje ir paskui kaip nors jisai įsiplėstų į karo veiksmus tarp NATO ir Rusijos, kas čia darytųsi. Apie tai mes irgi šnekamės, nes iš vienos pusės mes galim kalbėti apie, sakykime, ne visai vykusią pasaulio užsienio politiką Rusijos atžvilgių, per ilgus delsimus, per aklą matymą, bet iš kitos pusės mes dabar galim kalbėti ir apie tai, nes iš tikrųjų, kai kalbam apie tai, ar tikrai per daug čia gąsdinimų įvairiausių visą kitą, tai reikia kalbėti ir suvokti situaciją, nes dažniausiai bijoma, kad na, vat, jeigu prasidės karas, tai viskas čia užims viską ir taip toliau. Kiek iš tikrųjų NATO sugebėtų, ką darytų NATO ir per kiek laiko duotų atkirti Rusijai ir kokiu būdu. Tas irgi planas, jisai toks hipotetinis, bet vis dėlto jis pakankamai įdomus. Aurimas Navys, atsargos kapitonas, karininkas, suplanavęs ne vieną karinę operaciją ir dalyvavęs, gynybos ekspertas ir Žygimantas Pavilionis, Seimo užsienio reikalų komiteto narys, dabar esantis Ukrainoje. Aurimai, tęsiant vis tiek, sakykime, hipotetiškai įsiplėskė konfliktas su NATO valstybėmis, na, ir čia kalbam ne apie tai, kad vertina NATO šalis, ar jau čia mūsų užpuolė, ar ne, ten jeigu nukrito viena raketa, ar ten dar kažkas, ir ten sėdi svarsto, gal čia neužpuolimas, gal čia nereikia atkirčio, bet įsivaizduokime, kad tai yra jau, sakykime, nu, eina Rusija vabank ir sako, mes norim su jumis kariau, viskas jau čia į visas pusės. Ir tada, koks yra NATO veiksmų planas šitoje vietoj. Ir dar vienas dalykas labai svarbus. Mes laiką, na, bendroje retorikoje pabrėžiama yra, kad Rusų kariuomenė yra pakankamai stipri. Turbūt 10-tukė ten antra pagal stiprumą po Jungtinių Amerikos valstijų. Bet tai yra viena Rusų kariuomenė su 80 milijardų biudžetu maždaug. Bet yra amerikiečių kariuomenė su 700 milijardų. Europoje dar kelios kariuomenės, kurių turbūt biudžetai ne arti 100 arba 80 milijardų. Ten ir Didžiosios Britanijos, plus Japonija, Pietų Korėja, plus Turkija, irgi NATO bloko. Ar vis dėlto, jeigu būtų karas tarp Rusijos ir NATO, šitoje vietoje, nežinau, ten prisijungtų kokia Kinija, greičiausiai ne, kaip atrodytų apskritai konfliktas? Ar ilgai Rusijos kariuomenė sugebėtų priešintis? Aš čia primityviai klausiu, paprastai, kaip žmogus, tiesą sakant.
Jo, pirma, tai mes turim suprasti, kad tokio kaip... Čia mes kalbam visiškai teoriškai, ar ne?
Teoriškai, ne.
Nes aš tiesiog sunkiai įsivaizduoju pasaulyje, kad būtų tokia galimybė, kad NATO alijansas kariautų su Rusija. Visų pirma, NATO yra gynybinis alijansas ir jisai gintų savo valstybę narę. Visų pirma, jeigu kalbam apie gynimą ginklų, tam yra parengti planai. Tai neužtruktų labai ilgai, planas aktyvuojamas labai greitai. Yra paruoštos NATO ir ypatingai greito reagavimo pajėgos ir ekspedicinės pajėgos, kurios labai greitai yra suformuojamos, permetamos į tą vietą, kurią reikia ginti, arba kurioje yra, galbūt taip pasakysim, ne ginti, o kurioje yra incidentas, problema arba potencialus galimo konflikto, reiškia, toksai lokalus susirėmimas. Ir planai, kurie ten yra jau paruošti iš anksto, jie yra paleidžiami, viskas veikia ir ta valstybė ar valstybės NATO yra ginamos. Dabar tokio kaip matyti apkasų karo, kaip mes čia įsivaizduojame, tai tikrai tai buvo labai seniai, to nebebūtų. Reiškia, plataus masto veržimas šiuo atveju Rusijos, jeigu mes kalbame teorinis, tai yra vienas vienintelis, tai yra per Lenkiją ir toliau į vadinamąją vidurio Europos lygumą, tai yra strateginis kelias. Bet reikia suprasti, kad tam reikia sukaupti masyvės pajėgas, paruošti logistiką. Tai iš anksto mes turime eilę įspėjamųjų ženklų. Žvalgybos dirba ir tokiems dalykams iš karto būtų duodamas atkirtis, ruošiamasi, kaip ir dabar beje daroma su Ukraina. Tai nes negalime pasakyti, kad niekas nevyksta su Ukraina. Ir parama ginkluotė. Ir šiandieną berods atvyko Borisas Džonsonas iš Jungtinės karalystės parodyti savo paramą. Ir jau mes girdėjom Sikorskis. Ir tas pas mūsų ponas Žygis yra Ukrainoje. Tai ta parama yra Ukraina. Tai tas pats yra ir su NATO valstybėmis, matant tokį masyvų ruošimasi atakai, sakykime, taip grubiai tariant, visiškai primityviai kalbant, tai mes jau turėtume iš anksto žvalgybinius duomenis ir tam pasiruoštume. Pinigais, išlaidomis, mes negalime turbūt lyginti, aš tai grubiai leisiu savo pasakyti, nebūna taip, kad visas aktyvus, pavyzdžiui, karinis personalas, Rusijos yra dabar apie milijoną, paimkime jų greitą mobilizaciją, 2 milijonai karių ir jisai staigiai prie mūsų sienų. Taip nebūna. Ta prasme, tu turi sukaupti, ešelonuoti, čia yra daugybė dalykų, kuriuos aš dabar nesileisiu į smulkmenas, bet nėra taip, kad tai vienu metu staiga prasideda. Tai ką noriu pasakyti, kad jeigu kalbant apie tokį veržimąsi per pačią Lenkiją, tai vien Lenkijos
pajėgų
užtektų.
Bet tai nebūtų užtektų. Taip, kad reiškia, jeigu, sakykime, jie sugalvoja važiuoti, pavyzdžiui, Lenkiją, veržimasis, ar ne, į, permeta NATO kažkiek tai kariuomenės ir taip toliau specialių pajėgų, išspiria, sakykime, rusus iš Lenkijos ir taip. Viskas. Ir tu ir baigėsi viskas. Kontratakos nevyksta jokios.
NATO yra gynybinis alijansas, pabrėžiu. Jisai gina savo valstybės
narės. Bet geriausi gynybo puolimas yra, ar ne? Čia jūsų karininkų žodžiais.
Taip, dar. Viskas taip, bet iš tikrųjų, ta prasme, mes žiūrėkime, kokios yra sutartys, susitarimai, tai šiuo atveju mes giname, išspiriam grubiai tariant, kaip sakai, ponas Ragertai, iš, tarkime, Lenkijos, Rusijos pajėgas ir čia ir baigės iš tikrųjų, ta prasme.
Jau, ir vėl laukiam, kol jie vėl toliau išsilaiži žaizdas ir vėl atgal.
Aš nekalbu, kad apie, ko gero, kad tai būtų tikrai tas wake up call, reiškia, tas pažadinantis skambutis, kai mes tikrai pagaliau imtumės veiksmų ir nebeleistume mūsų bankams finansuoti Rusijos ginkluotės, Rusijos karių. Iš esmės, nes mes tą darom. Čia irgi nereikia suklysti.
Jie turi 600 milijardų rezervą, tai jiems dar čia užteks pinigų.
Nereikia gal taip, bet nereikia reikia galvoti, kad Rusija pati savaime kažkaip tai čia iš kažkur tai tuos pinigus gauna. Tai iš mūsų gauna. Mes perkam dujas, mes perkam naftą, mes perkam uraną ir kitus dalykus. Raketinį kūrą ir taip toliau. Tai jeigu mes atjungiam, izoliuojam, neperkam, nefinansuojam, Rusija iš tikrųjų tada yra, tai yra tai, ką matyt turėtų, turėjo jau matyt padaryti vakarų pasaulis, matydamas, koks monstras šalia išaugo. Nes visos priemonės, kurias mes dabar kalbam, jos yra reaktyvios, o reikėtų vis dėlto su tokiu, su režimais dirbant, mano nuomonė, turėti proaktyvias, iš anksto numatant jų galimus, na taip, karinis terminas, veiksmų jėgos variantus. Tai šiuo atveju mes jau negaliu nesutikti su ponu Žygimantu, nes daug laiko leidžiam tokioje keistoje, sakyčiau, situacijoje, kai mes nieko apie tai, ne tai, kad nieko, bet mes nenorime, vakarai iš principo nenori blogai gyventi, nenori karo, nenori nelaimių, dėl to, kiek įmanoma, stengiasi išvengti ir teisingai, nes labai teisingai
bet reikia karo greitai pakariauti, kad nebūtų, kad nebūtų kaip toje Krylovo pasakėčiai, ir ne ten kokioj pasakėčiai, kur ten tas tarakonas ant kelmelio visą laiką ūsus, o visi miško žvėris, reiškia, dreba ir taip toliau. Tai nu, turėdami galingas armijas. Nu, aš nežinau, aš aišku, taip šią sakau, kad nudrasi, bet tai man tiesiog įdomu, reiškia, kiek gali tai, šiurpinti pasaulį vienas su tarakonas ir kiti ten drebės
miškai. Tai vieną trumpą mintį pasakysiu, kad iš esmės sena klasikinė karo teorija nepasikeitė. Trys kartai, trys prie vienas puolančiųjų turi būti, tai reiškia trys puolantieji vienam besiginančiajam, norint kažką tai galvoti apie daug maž sėkmingesnę puolimo operaciją. Tai šiuo atveju grubiai tariant, na, tokia Lenkija, aš drįstu spėti, jinai viena atsilaikytų, kalbant apie tai, jeigu nebūtų, aišku, panaudotas branduolinis ginklas, kuris čia yra iš esmės keičiantis visą reikalą, dėl to vakarai taip atsargiai ir elgis. Bet jeigu nepanaudojamas branduolinis ginklas, o tikiuosi, kad jis niekados ir nebus panaudotas, tai tokiu atveju tiesiog Lenkija, manau, kad šiuo metu, kokia jinai yra, su savo parengtimi, su savo kariuomenė, su savo įranga, su na, mąstymu tiek strategų, tiek politikų tarpe, jinai viena gebėtų, manau, atsilaikyti prieš Rusiją. Nes supraskit, Rusija negali visų savo pajėgų koncentruoti tik į vieną vietą. Ir Rusija didžiulė valstybė, jinai turi ginti ir Kurilų salas, kur yra toje vietoje, ir ta pats, nors ir draugai, sąjungininkai, bet ir visa Kinijos siena, ta pati Ukraina, ta prasme, geriausios pajėgos yra laikomos su Luhanske, Donbase, viršui, reiškia, šiaurinėje Ukrainos, virš Ukrainos dalyje, taip pat ties Baltarusijos siena ir Ukrainos, tai yra tos pajėgos yra išlaidytos ir jie sukaupti ir visas pajėgas mesti į vieną tašką tiesiog yra neįmanoma. Aš kalbu labai labai primityviai.
Ne, tai gerai, nu, mes bent vaizdą susidaryti turim, aišku, kad čia niekas dabar negali pasakyti, bet va, tas klausimas yra iš tikrųjų, ko tiek Rusijos reikia bijoti. Niekas šitų konfliktų nenori be reikalo, bet nu, jeigu jau reikia, tai mes turime žinoti galimybės. Gerai, trumpą pertrauką, padarom po pertraukos pratęsim. Tęsime atrodo pokalbį, kaip atrodytų plataus masto kariniai veiksmai, jie susiję ne tik su pačiu karu, bet ir su tam tikra politika. Aurimas Navys, karininkas ir Žygimantas Pavilionis, užsienio reikalų komiteto narys. Žygimantai, jūs minėjote, kad atvažiuos vokiečiai, su jais kalbėsitės. Ar jūs klausite, kiek ilgai dar Europa ir Vokietija ypatingai savo visą pramonę statys ant draugiškų dujų? Nes mes čia dabar ne vieną kartą jau esam įsiaiškinę, kad Putino ginklai ir kariuomenė tai yra dujų, iš jo dujų mūsų pinigai, jo ginklai. Tai vat, ar paklausite konkrečiai vokiečių, jie toliau ruošiasi tas dujas pirkti ir kas bus su Nord Stream'u toliau?
Na, dėl to ir turime atvirai šnekėtis su vokiečiais ir tiesą pasakius raginu visas mūsų partijas tai daryti ir tos pačius mūsų socialdemokratus ar kairiuosius, kurie vis dar mėgsta mus pavadinti įvairiom karo partijom, bet būtų gerai, kad jie visą savo energiją nukreiptų dabar būtent į jų partinius brolius Berlyne, kurie atvažiuoja ir įtikintų juos na, neprekiauti ukrainiečių ar kitų kaimynų gyvybėmis. Šiaip, kalbant apskritai, mato čia ne tik vokiečių problema ir Bideno administracijos problema, jisai priėmė įdomų sprendimą neįvesti galutinių sankcijų Nord Stream'ui ir manau, tai buvo strateginė klaida. Todėl dabar, kai kalbuosi su jo administracijos atstovais, galėsim vat, netrukus tikiuosi pakalbėti su jo vienu iš geriausių bendražygių Mike Carpenter, kuris buvo jo National Security patarėjų ir ir Baideno centrui vadovavo Pensilvanijos universitete, dabartinis ambasadorius Vienoje, jis atvyks į mūsų Kalinausko konferenciją kovo mėnesį. Tai, na, turim padaryti viską, kad, taip amerikietiškai šnekant, nebūtų antro pralaimėjimo demokratams, nes Amerikoje yra suprantama, kad Afganistane, na, vienaip ar kitaip pralaimėjom, nors tikrai ne Bidenas kaltas dėl viso to įvaizdžio, bet jie negali sauliaisti pralaimėti antrą kartą. Artėja rinkimai kongrese, kur tikėtina respublikonai gaus daugumą, ir jeigu Bidenas iškėlės demokratiją kaip vieną iš pagrindinių savo šūkių, neapgins jos Ukrainoje, tai bus suprantama, kai didelė nesėkmė, Amerika privalo apginti laisvę ir demokratiją Ukrainoje, neveltui jie tikrai labai daug dirbo pakeldami pasaulį ant ausų, visus įtikindami, kad grėsmė yra reali. Ir aš tikiuosi, kad iš to bus pasėkmės. Kalbant tiek apie NATO narystę Ukrainai, tiek apie Europos Sąjungos narystę Ukrainai, kuri Vokietijoje jau pradeda skleistis tam tikroje perspektyvoje, žalieji jau apie tai šneka. Tai jeigu vokiečiai šiuo metu dar nėra pasiruošę NATO narystėje, tai bent atverkite Europos Sąjungos duris, kaip jūs Baltijos šalim atvėrėte 23 metais. Ir aš tikiuosi, kad tai padarys strateginius pokyčius mūsų regione. Vėl grįšiu prie to paties karių buvimo pas mus. Aišku, mums reikia sustvarkyti su savo rūdininkų poligonais, netidėti to nežinia kokiai perspektyvai laukiant geresnių laikų. Dabar turim viską pasiruošti, kad priimt kuo daugiau užsienio sąjungininkų pas mus tėviniai. Manau, tai padarys pokyčius ir regione, kur šiuo metu lankosi Gabrielius, tai yra Suomijoje ir Švedijoje. Ir tas avantiūra, jeigu Putinas vis dėlto juos imsis, strategiškai padarys vėl priešingą efektą. Putinas ir jo režimas bus pastatytas maždaug į Lukašenkos vietą. Aš tikiuosi, kad tai bus padaryta, o strategiškai vakarai galų galiai ištaisys klaidas padarytas Bukarešte.
Dėkui, Žygimantai. Dėkui Jums už prisijungimą. Aurimai, tada į pabaigą vis tiek jau. Mes čia globaliai viską apžvelgiam, bet vienas liko dar momentas, į kurį reikėtų pažvelgti, tai Ukrainos dabar ginklavimasis ir jos gebėjimas būtų priešintis Rusijos pajėgoms. Koks dabar yra?
Matot, čia yra iš tiesų tam tikras paradoksas. Ir nors Putinas iš vienos pusės siekia įbauginti Ukraina, bet aš manau, kad Putinas, aš turiu galvoje, jo ir patarėjai visi, ne jisai asmeniškai. Tai manau, kad čia man regis įvyko tam tikra ir klaida, nes tokios paramos matyt mažai kas tikėjęs. Turiu manyje vakarų paramos.
Putinas apginklavo Ukrainą.
Iš esmės, taip. Ir kai mes dabar kalbame, jeigu visiškai grubiai primityviai tai simti skaičius, na, tai 200 tūkstančių karių Ukrainos, 900 tūkstančių karių Rusijos, galbūt to bendrus skaičius. Vienoj pusėje ten 2,5 tūkstančio tankų, kitoj pusėje vos net 12 tūkstančių tankų, bet realiai tai, kurios galėtų panaudoti Rusija, būtų apie 3 tūkstančius 300 tankų. Aviacija, žinoma, artilerija. Bet ką mes dabar turim, vien kalbant apie prieštankinę ginkluotę, virš 1000 Javelin, virš 2000 NLO sabo, reiškia, prieš tankinių raketų, apie 8000 ir daugiau didėjantis skaičius tų pačių, ukrainiečiai gimina savo prieš tankinį ginkluotę, korsarus, stingeriai, kuriuos gauna, ta prasme, čia jau artimojo nuotolio su oro, reiškia, taikiniais kova. Ką aš noriu pasakyti, kad
tankai nepravažiuotų, kaip ten sako, nepravažiuos priešo tankai.
Ir tankai, ir aviacija, reiškia, iš tiesų, žinoma, prieš lėktuvinę, prieš balistinę gynybos sistemą ukrainiečių yra pakankamai silpna, ir šiuo atveju negalima lyginti, rusai yra gerokai pažengę į priekį, bet vėlgi aš grįžtu prie to santykio, vienas prie trijų. Tai puolant turi būti mažiausiai 3-1, taip, tai turint galvoje, kad visų pajėgų rusai negali sutelkti vieną vietą. Aš manau, kad jie puikiai suvokia, kad šiuo metu Ukraina yra beveik, su užsienio parama, yra beveik lygiai vertis priešininkas.
Ir dar reikia, kadangi Xi Jinpingas, matyt, Putinui neleis kariauti per olimpinės žaidynės, tai dar reikia išnaudoti šitas dvi savaitės dar labiau ginkluoti Ukrainą.
Aš tikiuosi, kad karo nebus. Aš tikiuosi optimistiškai, karo tikrai to karo, kurį mes įsivaizduojam, plataus maso konflikto ne.
Visi nori to tikėtis ir tikėkime, kad ir taip ir to ir nebus to karo, bet vis tiek, kaip sakoma, aptarti, kas būtų, jeigu būtų, visą laiką svarbu. Tai tiek šiandien atvirame pokalbė, ačiū visiems uždėmesi, iki kitų kartų.